რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 2 ივნისი, სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუწყობთ ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი. შემოგვერთებიან ჩვენი თანაწამყვანები გადაცემის მსვლელობისას საინტერესო ამბებით. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა, გადაცემას ვიწყებთ 8 საათზე, ვიწყებთ ახალი ამბებით და ნიკო ენერგაძეს ვუსმენთ.
დილამშვიდობის, მოდი საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. ჩინეთში ასობით ადამიანი არის უგზო-უკვლოდ დაკარგული მას შემდეგ, რაც მდინარე იანძიზე სამხრეთ ჰუბეის პროვინციაში ჩინეთში გემი ჩაიძირა. 450 ადამიანი იმყოფებოდა გემის ბორტზე. გლობალური საინფორმაციო სააგენტო აცხადებს, რომ გადაბრუნებული გემიდან ესმით ადამიანების ხმა რამდენიმე შეძლო რომ გამოეცურა ნაპირისკენ. თუმცა შეიძლება მხოლოდ 10 ადამიანია გადარჩენილი, დანარჩენის ბედი უცნობია. მაშველები მუშაობენ ადგილზე ახლა, უცნობია თუ რამ გამოიწვია გემის გადაბრუნება. 20 ქვეყნის მინისტრები შეხვდებიან ერთმანეთ პარიზში, რათა განიხილონ სტრატეგია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. დამწერთა შორის იქნება ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეხვედრას ვერ დაესწრება, რადგან მას ველოსიპედით გადაადგილებისას უბედური შემთხვევა დაემართა. შეხვედრის ფონია ისლამური სახელმწიფოს წარმატება გასულ თვეში და ის, რომ მათ აიღეს ერაყის ქალაქი რამადი. ერაყი უფრო და უფრო ეყრდნობა შიიტ მოხალისეებს, რათა ეებრძოლოს ისლამურ სახელმწიფოს და ეს კი თავის მხრივ ზდის შიშებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ამან შეიძლება ერაყში ზოგადად შიდა დაძაბულობა კიდევ უფრო გაზარდოს. მინისტრები განიხილავენ თუ როგორ შეიძლება პოლიტიკურად გადაიჭრას, ან რა პოლიტიკური ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ ერაყში არსებული კრიზისი ოდნავ მაინც შენელდეს. შეხვედრის კიდევ ერთი ფონია გახლავთ ის, რომ ექსტრემისტების გაერთიანებმა ისლამურმა სახელმწიფომ თავდასხმები მოაწყო ანბარის პროვინციაში მდებარე პოლიციის ბაზაზე და მოკლა სულ ცოტა 30 ჯარისკაცი. პოლიციის წარმომადგენლების ცნობით 3 თვითმკვლელი თავდასხმელი ერთდროულად შეიჭრა ავტომანქანებით პოლიციის ბაზაზე, რასაც მოყვა ძლიერი აფეთქება იქ მდებარე იარაღის საცავში. დაიჭრა 40-ზე მეტი ჯარისკაცი. ერაყის შეიარაღებული ძალები იბრძვიან ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ანბარის პროვინციაში დაკარგულ ტერიტორიებზე და დასახლებებზე, მათ შორის პროვინციის დედაქალაქ რამადიზე კონტროლის აღსადგენად. აღმოსავლეთ უკრაინაში 5 ადამიანი მოკლეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიუხედავად. გუშინ უკრაინელი სამხედრო პირების განცხადებით, განვლილი დღეღამის განმავლობაში დაიღუპა 3 და დაიჭრა 4 ჯარისკაცი, ხოლო 2 უკრაინელი ჯარისკაცი ტყვედ ჩავარდა სოფელ მარინკასთან. რუსეთის მომხრეები ამბოხეები კი აცხადებენ, რომ დაიღუპა 2 და დაიჭრა 5 სამოქალაქო პირი. გაროს ბოლო ანგარიშით, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, 6400 გადააჭარბა აღმოსავლეთ უკრაინაში წელიწადზე მეტი ხნის წინ დაწყებული კონფლიქტის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვის სანქციები მიმართულია იმ ევროპელი მოღვაწეების წინააღმდეგ, ვინც აქტიურად მიემხრო სახელმწიფო გადატრიალებას მისი თქმით უკრაინაში. ლავროვის ეს განცხადება მოჰყვა ევროკავშირის კრიტიკას გადაწყვეტილების გამო, რომლის მიხედვითაც შავ სიაში შეყვანილ 99 ევროპელ პოლიტიკოს არ ეძლევა რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება. ლავროვმა აბსურდული უწოდა ბრიუსელის შეფასებას, რომ მოსკოვის ნაბიჯი პოლიტიკურად მოტივირებულია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გუშინ ბრიუსელში შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. დაბრუნების თემები იყო ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შექმნის გეგმა და ვარშავაში მომავალი წლის ნატოს სამიტისთვის მზადება. თინა ხიდაშელმა შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრის ეს აღნიშნა, რომ ნატოს გენერალური მდივანი მას დააპირდა, რომ მიმდინარე წელს ეწევა საქართველოს, რაც შეეხება ვარშავის სამიტს. რა თქმა უნდა, საუბრის მთავარი თემა, როგორც დღეს აქ ამ შეხვედრაზე, როგორც ჩემს ნებისმიერ შეხვედრაზე დღეიდან 9 ივლისამდე, ეს იქნება ჩვენი პოზიცია, დამოკიდებულება ის, რომ საქართველო გადავიდეს თვისებრივად ახალ ეტაპზე ნატოსთან ურთიერთობისო, განაცხადა თინა ხიდაშელმა. ეს არ შეეხებოდა ახალ ამბებს, გავაგრძელებ ახლა და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ. საათნახევარში საქართველოს სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში ჩატარდება კონფერენცია, რომლის სათავეს არის ინტეგრაციის ახალი ტრაექტორიები კავკასიაში კონფლიქტებისა და უსაფრთხოების გამოწვევები. ევროპის საბჭოს და ევროკავშირის ადვოკატთა ასოციაციის მხარდაჭერის პროექტის პრეზენტაცია ჩატარდება დღეს, რომელსაც უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე პარლამენტის წევრები, ევროსაბჭოს და ევროკავშირის წარმომადგენლები დაესწრებიან. პარლამენტში იქნება დღეს რამდენიმე კომიტეტის ხდომა. მედიის განვითარების ფონდი და საქართველოს გაეროს ასოციაცია ერთწლიანი მედია კვლევის და გამოცემის პრეზენტაციას ჩაატარებენ. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში თბილისის მეცხრე საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალის ამირანის გახსნის ცერემონია ჩატარდება დღეს და დღეს კანცელარიასთან მარიხვანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია ჩატარდება.
ირიმა დობა ნიკონერგაზემ გაგვაცნო ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მოგვაწოდა აგრეთვე. გრძელდება დილის გადაცემა 8 საათი და 6 წუთია. ვაგრძელებ ჩვენი თემების ანონსით. დაირაზე ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში. კუშინ საქართველოში აღინიშნა ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში. არაერთი ღონისძიებით, საზეიმო ღონისძიებები იყო სხვადასხვა ფორმატით, მასშტაბით და ასე შემდეგ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. ჩვენ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ არის დაცული ბავშთა უფლებები საქართველოში და პრობლემურ მხარეზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას, თუმცა ზოგიერთ ღონისძიებაზეც მოგითხრობთ, მაგალითად ქუთაისში გამართულ ღონისძიებებზე. დღევანდელ პროგრამაში შევეხებით კიდევ ერთხელ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნას ოდესის სახელმწიფო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად და გამოხმაურებებს შემოგთავაზებთ ამ საკითხზე. გაცემის მეორე ნაწილში, უბრალოდ ბოლო ნაწილში, სტუმრის ნაწილში კი ვილაპარაკებთ ერთ საინტერესო ფაქტზე. გუშინ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პირველი ყოველკვარტალური ანგარიშის პრეზენტაცია. ანგარიში მოიცავს 2015 წლის იანვარ-მარტის პერიოდს. ეს ანგარიში წარედგინა გუშინ დიპლომატიურ კორპუსს, ასევე წარუდგენენ მას არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ეს ანგარიში უკვე გამოქვეყნდა. მართალია ინგლისურ ენაზე არის ჯერჯერობით, თუმცა არის უკვე საჯარო და დევს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე. ენაც ალბათ გაპირობებულია აუდიტორიით, რომელიც სამიზნე აუდიტორიით ამ ანგარიშისთვის. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი იქნება ალექსანდრა რუსეცკი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი. ვილაპარაკებთ როგორც თავად ანგარიშზე, ისე თავად ამ ფორმატზე კომუნიკაციისა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დიპლომატიურ კორპუსთან ზოგადად, რა ეფექტი შეიძლება ამას ჰქონდეს. მაშასე გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ოდესის ოლქის გუბერნატორის პოსტზე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნამ განსხვავებული რეაქციები გამოიწვია. მაგალითად, თუ კი ერთნი ფიქრობენ, რომ ეს ყველაფერი უკრაინის დახმარებაა და უკრაინისთვის დახმარების გაწევაა და საქართველოს დეოკუპაციისთვის ბრძოლის განუყოფელი ნაწილი, მეორენი ექსპრეზიდენტისთვის გუბერნატორის პოსტზე დანიშნას უკან გადადგმულ შეურაცხყოფელ ნაბიჯად თვლიან. მესამედათვის ეს იმის მანიშნებელია, რომ სააკაშვილს აღარ ამოძრავებს საქართველოსთან დაკავშირებული უახლესი პერიოდის პოლიტიკური გეგმები. პარალელურად აქტუალურია კითხვები, იქნება თუ არა მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობა სამართლებრივი ხელშეუხებლობის გარანტია და რა შეიცვლება მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვით. ლელა კუნჭულია შეეცადა ამ კითხვებზე პასუხების მოძიებას.
Ukrainis mokhalakeobis miqebit Mikhail Saakashvilma aseve miigo konstitutsiouri garantia imisa, rom ar mokhteba misi ekstradireba sakartvelos motkhovnis saputzvelze. Tavs upro datsulad miichnevs, tavat Mikhail Saakashvilis datuki Rustavi oristvis mitsemuli intervyus shinarsit vimshebebt, is aris ziarebs saqvedurebs sakartvelos mokhalakeobis dakargvis risktan dakavshirebit, radganats rogorc tavat ambobs Ivanishvilis mier damkvidrebuli tsesebis miqhedit, sakartvelos mokhalakeoba mas daqeris saptxes ukmnida.
ეს არის 6 კვადრატული მეტრი მატროსოვზე. ზუსტად ისე როგორც ხედა ჩემ მეგობრები, ასე რომ ეს არის დღეს ჩემთვის საქართველოს მოქალაქეო. და ის ვინც ამისკენ მომიწოდებს, რომ ეს ის არის, ესე იგი თურმე უნდა გავცვალო შესაძლებლობა, რომ საქართველოსთვის, უკრაინისთვის, ესე იგი ევროპისთვის დიდი საქმე გავაკეთო.
თუმცა უკრაინის მოქალაქეობა საქართველოს ექს-პრეზიდენტის ხელშეუხებლობის სრულ გარანტიას ვერ აძლევს, როგორც საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი, იურისტი დავით ჯანდიერი განმარტავს ჩვენთან საუბრისას, საქართველოს ხელისუფლებას იმ შემთხვევაში შეუძლია განაგრძოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, თუ კი მიხეილ სააკაშვილი დაკარგავს საქართველოს მოქალაქეობას. ჯანდიერის თქმით, ეს ფაქტი ხელს არ შეუშლის პროკურატურას მოითხოვოს ზებნის გამოცხადება ინტერპოლის წითელი ცირკულარითაც, თუ კი ამაზე დაითანხმებს ინტერპოლის ცენტრალურ ბიუროს და ასევე ნებისმიერი სხვა ქვეყნისგან მოითხოვოს მისი ექსტრადირება. რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქეობის საკითხს, დავით ჯანდიერის განმარტებით უკრაინის მოქალაქეობის მინიჭების ფაქტის გათვალისწინებით, საქართველოს ხელისუფლება კონსტიტუციის მოთხოვნის საფუძველზე ვალდებულია შეუწყვიტოს საქართველოს მოქალაქეობა მიხეილ სააკაშვილს და ამისთვის მკაცრად განსაზღვრული ვადაც არსებობს.
მაშინვე როგორც კი გახდება ცნობილი ხელისუფლებისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქე მიიღოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა, იუსტიციის სამინისტროს სერვისების განვითარების სააგენტო უფლება მოსილია და ვალდებულიც არის, რომ დაიწყოს თვითინიცირებით ადმინისტრაციული წარმოება, ან შესაბამისი საკონსულო დაწესებულება ვალდებულია, რომ წარდგინებით მიმართოს იუსტიციის სამინისტროს. ამ პროცედურაში ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით ჩართული უნდა იყოს შესაბამისი მხარე, ვისაც უნდა შეუწყდეს მოქალაქეობა და აუცილებლად გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული მაქსიმუმ 3 თვის განმავლობაში.
იუსტიციის სამინისტროს წიაღში მომზადებული დასკვნის საფუძველზე ამა თუ იმ პირისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა პრეზიდენტის პრეროგატივაა და ასევე მხოლოდ პრეზიდენტს შეუძლია მიანიჭოს იმავე პირს ორმაგი მოქალაქეობა. თუმცა როგორც პრეზიდენტ მარგველაშვილის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ განმარტა პირველ ინის, თუ კი მიხეილ სააკაშვილს ორმაგი მოქალაქეობის მიღება სურს, სავალდებულოა მან მოტივირებული პირადი განცხადებით მიმართოს საქართველოს პრეზიდენტს. ასეთი რამ მიხეილ სააკაშვილს ჯერ არ გაუკეთებია და თუ კი მის მიერ აქამდე გაკეთებულ კომენტარებს გავითვალისწინებთ, ის არაპირებს ასეთი ნაბიჯის გადადგმას. სააკაშვილი თვლის, რომ თუ კი მას შეუწყდება საქართველოს მოქალაქეობა, ტრაგედია არ იქნება, რადგანაც ერთ დღეს, როდესაც ის დაბრუნდება საქართველოში, ქართველი ხალხი გააუქმებს ამ გადაწყვეტილებას, ისევე როგორც გააუქმებს მისთვის წაღენებულ ბრალდებებს. რაც შეეხება ოდესის ოლქის გუბერნატორობას, ექსპრეზიდენტისთვის ამ პოსტზე დათანხმებას ბევრი უკან გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს, თუმცა ასეთ მიდგომას არ ეთანხმება თავად მიხეილ სააკაშვილი, რომლისთვისაც უკრაინისთვის გაკეთებული საქმე საქართველოსთვის გაკეთებული საქმის ტოლფასია, და ასევე ფიქრობენ ნაციონალური მოძრაობის სხვა წარმომადგენლებიც. სააკაშვილის გადაწყვეტილებაში ჩვეულ აზარტულ ჟინს ხედავს პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია და როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ექსპრეზიდენტის ამოცანა ასეთია: ყველაფერი ან არაფერი.
საწურზე დადო თავისი ყველაფერი, ანუ თავისი გავლენა, მისი თქვა პოლიტიკური წონა და თან საკმაოდ რისკიან რეგიონში, რომელიც გამომდინარე თქვა იგივე აერაის კვლევები, ესე იგი ყველაზე პრორუსულად იწლება, ნუ თქვა უკრაინაში, და პლუს ამას ემატება ისიც, რომ ანუ გარკვეული პრობლემებია, ანუ თქვა იგივე მოლდოვის რესპუბლიკის საზღვართან დაკავშირებით, და თუ დაამძიმე მდგომარეობა არის, მაგრამ ასე რისკი შესახებ მან იცის და ის ამ შემთხვევაში ვაბანგზე წავიდა, იმიტომ რომ თუ თქვა გაუმართლა, ის ამ შემთხვევაში შეიძლება ერთად მოგვევლინოს, მაგრამ თუ თქვათ, ასე თქვათ, არ გამოუვიდა, ну машина тут гарпуцва дечтуско сакане мис политикур момомовсат зогадац.
Туки Михаил Саакашвилма реформаторис сахели шеначунеба моахерха, Корнели Гагачиас азрет ис холод ам шемтховаши гадацвец даубрундес საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელს. Аналитикоси пикропс, რომ ექს-პრეზიდენტს ამ ეტაპზე ახლო მომავლის გეგმები არ აქვს. მით უმეტეს, რომ საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვით ის ვეღარ შეძლებს იყოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე.
ლელა კონჭულია გესაუბრებოდათ მიხეილ სააკაშვილის ოდესის ოლქის გუბერნატორის პოსტზე დანიშნვის საკითხს. ჩვენ კიდევ შევეხებით, უფრო სხვა გამოხმაურებებს გაგაცნობთ, ეს ცოტა მოგვიანებით იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
2015 წლიდან ქვეყნის სატელეკომუნიკაციო სფეროში უმნიშვნელოვანესი რეფორმა განხორციელდება. საქართველოს ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადადის. რეფორმის განხორციელებით საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებას შეასრულებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, 8:15 წუთია და გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ოცი ქვეყნის მინისტრები შეხვდებიან პარიზში, რათა განიხილონ სტრატეგია ისლამური სახელმწიფოსთან ბრძოლისა. დამსწრეებს შორის იქნება ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადიც. შეხვედრის ფონი არის ქალაქ რამადის აღება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ერაყში. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით, ისლამურმა სახელმწიფომ თავდასხმები მოაწყო ანბარის პროვინციაში მდებარე პოლიციის ბაზაზე და მოკლა უცოტა 30 ჯარისკაცი. აღმოსავლეთ უკრაინაში 5 ადამიანი მოკლეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიუხედავად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გუშინ ბრიუსელში შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. საუბრის თემები იყო ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შექმნის გეგმა და ვარშავაში მომავალი წლის ნატო სამიტისთვის მზადება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა პოლონეთის სამი მოქალაქე მწვერვალ თეთრ ნულიდან უვნებლად ჩამოიყვანეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს გადაწყვეტილება ოდესის ოლქის გუბერნატორად დაენიშნა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია უკრაინაში და საკუთრივ ოდესის ოლქში, შავი ზღვის ამ საკმაოდ პრობლემურ რეგიონში. კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ ახლა ამ გამოხმაურებებს.
ოდესაში აწყდება გამოხმაურებები მიხეილ სააკაშვილის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოსტზე დანიშნვის თაობაზე. ოდესელები დღემდე განსხვავებას ვერ მალავენ, ხოლო ზოგიერთები კი, მაგალითად ეს ქალი, ხუმრობად მიიჩნევენ, რომ მათ ოლქ სათავეში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ჩაუყენეს.
ეს მე მორიგი ხუმრობა მგონია, ხვალ გვეტყვიან სამყაროს აღსასრული დადგაო, ახლა თქვენ ამის გჯერათ.
თუმცა ეს უკვე აღარაა ხუმრობა, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სასწრაფო წესით მიანიჭა უკრაინის მოქალაქეობა, 31 მაისიდან უკვე შეუდგა მისი მოვალეობების შესრულებას. პრეზიდენტმა პოროშენკომ მოსახლეობას პირობა მისცა, რომ ოდესელები პირველსავე წელს იგრძნობენ ცხოვრების სტანდარტების ამაღლებას, რისიც ზოგიერთ მოქალაქეს მართლა სჯერა.
მე
მომწონდა, როდესაც ის საქართველოს პრეზიდენტი იყო. ძირითადად მისი ეკონომიკური რეფორმების გამო იმედი მაქვს, რომ მისი მოღვაწეობა დადებითი იქნება. თუმცა სხვები მიიჩნევენ, რომ სააკაშვილი კიდევ უფრო გაამწვავებს ვითარებას ოლქში და ამავე დროს დაძაბავს ურთიერთობებს მეგობარ საქართველოსთანაც.
ეს არის კაცი, რომელზეც სისხლის სამართლის საქმე აღძრული სხვა ქვეყანაში, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური ურთიერთობა. საერთოდ, როგორ შეიძლება ასეთი ადამიანის რომელიმე თანამდებობაზე დანიშნა?
ამ შეკითხვაზე პასუხი უკრაინის პრეზიდენტმა, როგორც ემოთქვით, უკვე გასცა. მიხეილ სააკაშვილი ოლქის, ოდესის ოლქის მმართველია, მას გუბერნატორათაც მოიხსენებენ. უკრაინა ოლიგარქების გარეშე განცხადა პეტრო პოროშენკომ ოდესაში, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი ოლქის ხელმძღვანელად წარადგინა. მანამდე უკრაინის პრეზიდენტმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა ყოფილი გუბერნატორი იგორ პალიცია, რომელიც გავლენიანი უკრაინელი ოლიგარქის ეგორ კოლომოისკის დაახლოებულ გუბერნატორად ითვლებოდა.
ეს იყო კობალი კლიკაძე, მან გაგაცნა ზოგიერთი გამოხმაურება მიხეილ სააკაშვილის ოდესის ოლქის გუბერნატორად დანიშნვის ფაქტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. 8:19 სრულდება ახლა საქართველოში.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას ბავშვთა უფლებებზე საუბრით. 1 ივნისს თელსოფლიოში აღინიშნებოდა ბავშვთა საერთაშორისო დღე, ბავშვთა დაცვის დღე. არაერთის გასართობი ღონისძიებით, მათ შორის საქართველოშიც იყო არაერთი და მოგვიანებით გეტყვით ზოგიერთზე, მაგალითად ქუთაისში როგორ აღინიშნა ეს დღე. 1 ივნისი მიულოცეს სოციალურად დაუცველ ბავშვებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იყო ასეთი ღონისძიებებით. პრემიერ-მინისტრმა სოლიდური სიმსივნის მქონე ბავშვებს ერთ-ერთ რესტორანში უმასპინძლა. რა პრობლემებზე ამახვილებენ ყურადღებას ბავშვთა საერთაშორისო დღეს უფლებადამცველები, UNICEF-ის და სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლები? ამის თაობაზე მოგითხრობთ ახლა ნინო თარხნიშვილი.
ჩილბავშთა სიკვდილიანობისა და არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობების საგანგაშოდ მაღალი მაჩვენებელი, უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებების დაცვა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლის თაობაზეც როგორც ბავშვთა უფლებების დამცველები და ომბუდსმენი, ისე გაეროს ბავშვთა ფონდი და არასამთავრობო ორგანიზაციები მუდმივად მიუთითებენ. მათ შორისაა ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. თუმცა 1 ივნის მაშინ, როცა ხელისუფლების არაერთი წარმომადგენელი სოციალურად დაუცველ ოჯახებსა თუ მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს საჩუქრებს ურიგებდა და მთელი დღის მანძილზე არაერთი ფერად ბუშტიანი ღონისძიება იმართებოდა, ანა სულ სხვა ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს:
დღევანდელი დღის და ბავშვთა უფლებების კონცეფციის საჭმელზე და საჩუქარზე დაყვანა და გართობის საშუალებებზე, ეს ნიშნავს, რომ იაფად გამოვდივართ. უფლებები არ არის იაფად გამოსასვლელი საკითხი.
ბავშვებს უფლება იცოდეს საკუთარი უფლებები. ეს ანა არგანაშვილის წლემადელი საპირ ლინისო გზამნილია. მისი სიტყვებით, როგორც საზოგადოება, ისე ინსტიტუციები თუ ხელისუფლება, ამ უფლების უზრუნველსაყოფად უნდა გაერთიანდეს.
ბავშვებს ჯერ უნდა ვასწავლოთ მათი უფლებები იმისათვის, რომ ჩვენ უფროსეთ მოგთხოვონ პირობები მათი გადარჩენისთვის და მათი ცხოვრების. თუ უნდა ვაღიაროთ, რომ აქამდე როგორც გვესმოდა ბავშვთა უფლებები, ეს იყო პატერნალისტური, ეს იყო ეგოისტური, ეს იყო ჩვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე.
წელს ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო დღის მთავარი მესიჯი გაეროს ბავშვთა ფონდისთვის ოჯახებისა და ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურეობების გაძლიერება, რადგან ფონდის სპეციალური განცხადების თანახმად სწორედ ძლიერი ოჯახი ნიშნავს ბავშვზე სათანადო ზრუნვას, ბავშვებისთვის ყველა შესაძლებლობის მიცემას, რომ განავითარონ საკუთარ არი პოტენციალი. მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი, რომელსაც ძლიერი ოჯახი უზრუნველყოფს, ეს ბავშვის მიტოვების პრევენცია. სწორედ ამიტომ მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობის თვალსაზრისით.
რასაკურველია, საჭირო არის იგივე სიღარიბის შემცირება, სხვადასხვა ტიპის სოციალური დახმარება, ფსიქოლოგიური სოციალური დახმარება ბავშვებისა და ოჯახებისათვის, რომ მათ შეძლონ თავიანთი პრობლემების დაძლევა. ასევე თქვა, გარკული ფულადი დახმარებებით ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასევე განათლების ჯადაცვის მომსახურებები, რომ ჰქონდეთ მათ.
2014 წლის მონაცემების თანახმად საქართველოში ბავშვების 6% უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს, ხოლო ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელმა 2011 წელთან შედარებით მოიმატა კიდეც. ამჟამად ბავშვები წარმოადგენენ უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები მოსახლეობის 1/4-ზე მეტს, 28%. სწორედ ამიტომ მაია ქურციკიძის თქმით, UNICEF-ის მხარდაჭერითა და რეკომენდაციით 2015 წლიდან ამოქმედდა სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტატუსის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც უფრო მეტად იქნება გათვალისწინებული ბავშვთა საჭიროებები. კერძოდ, შემოღებული იქნება ყოველ ბავშვზე 10 ლარიანი დანამატი, რომელსაც მიიღებს ყველა ოჯახი, თუნდაც იგი არ იყოს მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიმღები. თუმცა ცხადია, მხოლოდ სოციალური სიდუხჭირი არ წარმოადგენს საქართველოში ბავშვებთან მიმართებით არსებულ რეალობას. არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობების საგანგაშოდ მაღალი მაჩვენებელი ბავშვთა მიმართ ძალადობა. სხვა თემებთან ერთად, სწორედ ამ საკითხებზე ამახვილებს ყურადღებას წელს სახალხო დამცველი, რომელიც სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი სახალხო დამცველის ბავშვთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელის მაია გედევანიშვილის თქმით, ის სავალალო სტატისტიკური მაჩვენებელია, რაც მიმდინარე წელს დაფიქსირდა. უკანასკნელი თვეების მანძილზე 11-დან 16 წლამდე 5 მოზარდმა დაასრულა სიცოცხლე თვითმკვლელობით. მაია გედევანიშვილის აზრით, ამის მიზეზი ძალადობრივი გარემო და ბავშვ ბავშვებთან მომუშავე არაკვალიფიციური კადრებია.
მე მინდა გითხრათ, რომ სკოლამდე საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ძალადობის ფაქტები აღმოვაჩინეთ ძალიან ისეთი არასასურველი ფორმებით.
მაია გედევანიშვილის თქმით, სახალხო დამცველის აპარატმა ბავშვების თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტორების კვლევა დაიწყო. აპარატის წარმომადგენლები იკვლევენ იმ გარემოებებს, რამაც შესაძლოა მოზარდების თვითმკვლელობამდე მიყვანა გამოიწვია.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებთ დილის გადაცემას. ნინო, გესაუბრებოდეთ პრობლემებზე, რომლებიც არის ბავშვთა უფლების დაცვის, ზოგადად საერთაშორისო და ეროვნული სტანდარტების განხორციელებაში. Თუმცა, როგორც აღნიშნეთ, გუშინდელ დღეს იყო არაერთი საზეიმო ღონისძიება, ამ დღის აღსანიშნავად, როგორც თბილისში, ისევ საქართველოს სხვა ქალაქებში, მათ შორის ქუთაისში. ბავშვთა უფლების თემასთან დაკავშირებით ქუთაისში დაიწყო სამხატვრო პლენერი, რომელიც 10 დღეს გასტანს. ბავშვთა დღეს მიეძღვნა კულტურული მემკვიდრეობის სახელოვნებო ფესტივალი აგრეთვე იქ. ამ ღონისძიებების და იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობენ ბავშვთა უფლებებზე ქუთაისში, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგითხრობთ ახლა.
ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრისა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ქუთაისში რესპუბლიკური საბავშვო პლენერი იმპრესიო დაიწყო, რომელიც 1-დან 10 ივნისის ჩათვლით გაიმართება. პლენერი ბავშვთა უფლებების თემას ეძღვნება, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან 20-მდე სამხატვრო სკოლა მიიღებს მონაწილეობას. როგორც ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორმა ნატალი პატარიძემ თქვა, ქუთაისში ფერწერული ტრადიციების გაცოცხლება ხდება. კონკურსის მონაწილეები ნამუშევრებს ბავშვთა უფლებებთან დაკავშირებით შექმნიან. პლენერი 10 ივნის შემაჯამებელი გამოფენით დასრულდება.
იმართება ქუთაისში ბავშვთა რესპუბლიკური პლენერი, რომელშიც მონაწილეობას იღებს 20-მდე სამხატვრო სკოლა საქართველოს რეგიონებიდან. ამ პლენერის მხარდამჭერია კულტურის სამინისტრო და ინიციატორი ახალგაზრდული ცენტრი, რადგან ტრადიციების გაცოცხლება გვინდა ქუთაისში, რომელიც ერთ პერიოდი იყო ფერწერის ისტორიის რაღაცა მოდერნისთან დაკავშირებული, ამ ქალაქის ფერწერული ტრადიციები და შესაბამისად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოვლენ აქ ბავშვები, რომლებიც შექმნიან ბავშვთა უფლებების თემაზე ნამუშევრებს და ათში გაიმართება შემაჯამებელი გამო.
პროექტის მიზანია გამოავლინოს ახალგაზრდა ნიჭიერი მხატვრები და ხელი შეუწყოს სახვითი ხელოვნების განვითარებას, ბავშვებსა და მოზარდებს შემოქმედებითი გარემო შეუქმნას და დამყარდეს პროფესიული კონტაქტები რეგიონების სამხატვრო სკოლებში. შორის. პლენერში მონაწილეობას 4-დან 16 წლამდე ბავშვები იღებენ. მათი ნახატები საერთო სათაურის ბავშვთა უფლებების ქვეშ ერთიანდება, თუმცა თითოეულის ნამუშევარი განსხვავებული და ინდივიდუალურია.
აკოვალენგო, გამოსული ყავისა და ბუხატა მონაწილეობას ხებულობ ამ პროექტში და
ხატავ მანქანებს და მიყვარს ძალიან მანქანების დახატვა.
გარდა პლენერისა, ლოზუნგით კულტურული მემკვიდრეობა ბავშვებს, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საგანმანათლებლო განყოფილებამ ბავშვებს დიმიტრი ნაზარიშვილის სახელობის მუზეუმში უმასპინძლა. აღნიშნულ შეხვედრაზე ბავშვებმა კედლებზე ნახატები დახატეს. პროექტის ფარგლებში ქუთაისის მე-15, 24 და კერძო სკოლა მერმისთან ერთად გელათისა და გეგუთის საჯარო სკოლებიც იღებდნენ მონაწილეობას. აღნიშნული პროექტი თბილისის ეროვნულ მუზეუმში ხორციელდება და ქუთაისში პირველად ჩატარდა. ბავშვთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს ქუთაისში მრავალი ღონისძიებით იყო გაჯერებული. ბავშვებს შეეძლოთ დასწრებოდნენ თოჯინურ წარმოდგენას და ეგემონებინათ ტკბილეული. მონაწილეობა მიიღოთ სპორტულ ასპარეზობებში. გუშინ მათ ყველა უღიმოდა და საუკეთესო პროგრამას თავაზობდა. არის თუ არა დაცული ზოგადად ბავშვთა უფლებები საქართველოში? როგორ აფასებენ მოქალაქეები? გაიგეთ ჩვენი გამოკითხვიდან.
გააჩნია ხა ბავშვსაც და პირობებსაც, ზოგი დაცულია, ზოგი დაუცველია. ხა მასე ვერ შეატარებ, რომ ყველა დაცულ სახელმწიფოს მხრივ დიდად
საერთოდ ადამიანი სუფლება არ არის საქართველოში დაცული, არც ბავშვის, არც დიდის სამწუხაროდ.
ხადი ახლა ქვეყანა განვითარების ეტაპზეა და ვერ ვიტყვით, რომ იდეალური მდგომარეობაა მიღწეული ამ კონკრეტულ სფეროში, ისევე როგორც სხვა სფეროებში. შესაბამისად ვფიქრობ, თუ რაღაც მიღწევები გვაქვს, ეს არ ბოლო გაჩერება აუცილებლად იქნება ბევრი ამ შესაძლებელი.
დაცული მეტნაკლებად.
ნაკლებად. მე მიმაჩნიენ, რომ ელემენტარული ქუჩაში რომ გაიარო, ბევრგან მინახავს ხელგამოწვდილი შეერი ბავშვი.
არ არის ინფორმირებული ბავშვების უმრავლესობა. თუ რა უნდა გააკეთონ იმ შემთხვევაში, როდესაც ძალადობა არის მათ მხრივ. ყველაზე დიდ დარტყმას ალბათ ასია, რომ ფსიქოლოგიური ზეწოლით მიღებენ ბავშვებს, ოჯახური კონფლიქტებია.
ძალიან ხშირად საზოგადოებრივ მიხება ყოფნა და თუ ხედავი როგორ არის ბავშვის უფლებები დაცული, ასე მგონია რომ აქ ინდონეზია არ არის.
მოქალაქეთა მოსაზრებებით კომენტარები დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა ბავშვთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აღინიშნა ეს დღე ქუთაისში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა ცხრის ნახევარია და გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ასობით ადამიანი ითვლება დაკარგულად ჩინეთში მდინარე იანძეზე გემის ამობრუნების შედეგად. 450 ადამიანი იყო ამ გემის ბორტზე. შტორმის შედეგად ჩაიძირა გემი იმდენად სწრაფად, როგორც ამბობენ, რომ უბედურების სიგნალის გადაცემა ვერც მოასწრო, მხოლოდ რამდენიმე ადამიანმა, რომელსაც მოახერხა ნაპირზე გაეცურა, შეძლო პოლიციის გაფრთხილება. ახლა სამაშველო ოპერაცია მიმდინარეობს, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ 10 ადამიანია გადარჩენილი. 20 ქვეყნის მინისტრები პარიზში შეხვდებიან, რათა განიხილონ სტრატეგია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ისლამურმა სახელმწიფომ თავდასხმები მოაწყო ანბარის პროვინციაში მდებარე პოლიციის ბაზაზე და მოკლა სულცოტა 30 ჯარისკაცი. აღმოსავლეთ უკრაინაში 5 ადამიანი მოკლეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიუხედავად. გუშინ უკრაინელი სამხედრო პირების განცხადებით დაიღუპა 3 და დაიჭრა 4 ჯარისკაცი, ხოლო 2 უკრაინელი ჯარისკაცი წვეთ ჩავარდა სოფელ მარიინკასთან. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გუშინ ბრიუსელში შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. ცნობებით თანახმად საუბრის თემები იყო ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შექმნის გეგმა და ვარშავაში მომავალი წლის ნატოს სამიტისთვის მზადება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა პოლონეთის 3 მოქალაქე მწვერვალ თეთრ ნულდიდან უნებლად ჩამოიყვანეს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ დაახლოებით დილის 10 საათისთვის შევიდა შეტყობინება მწვერვალზე დარჩენილი 3 ტურისტის შესახებ, რომლებიც სასწრაფო დახმარებას საჭიროებდნენ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა და ახლა მოვისმინოთ ინფორმაცია დღეს მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. მარიამ ცინდელიანი ეთერში.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 27 გრადუსამდე დათბება, გორში 26, ახალციხეში კი 27 გრადუსი იქნება. 20 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 17 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოჯიზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 20 გრადუსი, თელავში 31, ფოთში 25, ქუთაისში კი 30 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 29 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 22 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 30 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. 8 საათი და 33 წუთია და ჩვენს გადაცემაში სპორტის სიახლეების დრო დადგა. ოთარ მაღლაკელიძე არის ჩვენთან ერთად, უკვე დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღევანდელი სპორტული მიმოხილვის მთავარ თემად ჩოგბურთი შევარჩიე. როლან გაროსზე მეოთხედ ფინალისტები გამოვლინდნენ, თუმცა იქამდე ერთ ინფორმაცია საქართველოს შესახებაც მოგაწვდით. საქართველოს 21-წლამდელ ფეხბურთელთა ნაკრები სან მარინოში გაემგზავრა, სადაც ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველ შეხვედრაში მასპინძელთა ახალგაზრდულ ნაკრებს დაუპირისპირდება. თამაში ხვალ თბილისის დროით 24 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილი ახალგაზრდული ნაკრები მეექვსე ჯგუფში ითამაშებს, სადაც სან მარინოს გარდა მეტოქეებად ესპანეთი, შვედეთი, ხორვატია და ესტონეთი ეყოლება. რაც შეეხება ჩოგბურთს, საფრანგეთის ღია პირველობაზე ტიტულისთვის ბრძოლას ქალებსა და მამაკაცებში 8 საუკეთესო ჩოგბურთელი შემორჩა. მერვედფინალური ეტაპი გუშინ დასრულდა და გამორჩეულად საინტერესო შეხვედრებზე გეტყვით. ქალებში ტურნირის გამოეთიშა შემოქმედი ჩემპიონი მარია შარაპოვა, მსოფლიო რეიტინგში მეორე ადგილზე მყოფმა რუსმა ჩოგბურთელმა რეიტინგ სიქს მეცამეტე ნომერთან ჩეხ ლუსი საფაროვასთან 6-7-4-6 წააგო. გუშინდელი მარცხის გამო შარაპოვა 2000 რეიტინგონ ქულას დაკარგავს და სავარაუდოდ მეოთხე პოზიციამდე ჩამოქვეითდება. საფაროვა კი მეოთხე ფინალში ესპანელ გაბრინ მუგუროზას შეხვდება, რომელმაც პირველ ფინალში იტალიელი პლავია პენეტა დაამარცხა ანგარიშით 6-3-6-4. გუშინდელი დღის კიდევ ერთი მოულოდნელობა იყო ჩეხი პეტრა კვიტოვას მარცხი შვეიცარიელ ტიმია ბაშინსკისთან. მსოფლიო რეიტინგის მეოთხე ნომერმა კარგად დაიწყო პირველი სეტი 6-2 მოიგო, მაგრამ შემდეგ ინიციატივა დათმობოდა, თამაშიც წააგო. მეორე მესამე სეტში კვიტოვა მხოლოდ 3 გეიმის აღება მოახერხა. ბაშინსკი მეოთხე ფინალში ტურნირის მთავარ აღმოჩენას ბელგიან ალისონ ვან უიტვანგს დაუპირისპირდება. ეს უკანასკნელი მსოფლიო რეიტინგში 92 ადგილზეა და როლან გაროსამდე დიდი სლემის ტურნირებზე მხოლოდ ერთი მატჩი ჰქონდა მოგებული. ამერიკელმა სერენა უილიამსმა კიდევ ერთი მძიმე ბრძოლა გადაიტანა. მსოფლიოს პირველი ჩოგანი ბელარუს ვიქტორია აზარენკასთან შეხვედრის მსგავსად თანამემამულე სლოუნ სტივენსთან შეხვედრაშიც პირველი სეტი წააგო და შემდეგ შეძლო შეხვედრის ბედის სათავისოდ შეტრიალება. მეოთხე ფინალში სერენა უილიამსი იტალიელ სარა ერანის შეხვდება, რომელმაც გერმანელი იულია გორგესი 2 სეტში დაამარცხა მხოლოდ 4 გეიმი დაუთმო მას. როლან გაროსის ტიტულისკენ მიიწევს სერბი ანა ივანოვიჩიც. მეოთხე ფინალის საგზური მან რუსი ეკატერინა მაკაროვას 3 სეტში ძლევით მოიპოვა. ივანოვიჩის მორიგი მეტოქე უკრაინელი ელენა სვიტოლინა იქნება, რომელმაც მეორე ფინალში ფრანგ ალის კორნეს აჯობა 6-2-7-6. მამაკაცებში მეოთხე ფინალური ეტაპის შეხვედრებიდან ყველაზე საინტერესო წყვილი რეიტინგის ლიდერის სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩისა და როლან გაროსის მრავალგზის ჩემპიონის ესპანელი რაფაელ ნადალის დაპირისპირება იქნება. ჯოკოვიჩმა მეორე ფინალში ფრანგი რიშარ გასკე ძალიან ადვილად დაამარცხა 6-1-6-2-6-3. ნადალმა კი ამერიკელ ჯეკ სოქს მოუგო 4 სეტში. დიდი ისლამის ტურნირების 17 გზის ჩემპიონმა როჯერ ფედერერმა კი საფრანგეთში ახალი რეკორდი დაამყარა. მეორე ფინალში მან ფრანგ გაილ მონფილს 4 სეტში აჯობა და როლან გაროსის მე-11-ედ გავიდა როლან გაროსის მეოთხე ფინალში. მეოთხე ფინალში ფედერერი თანამემამულეს სტენ ვავრინკას შეხვდება. ასევე აღსანიშნავია ენდი მარეის წარმატება. ბრიტანელმა წლეულს გრუნცეზე ძედ მე-14 შეხვედრა მოიგო. გუშინ მან ფრანკ ჟერემი შარს აჯობა. მარეი მეოთხე ფინალში ესპანელ დავით ფერერს ეთამაშება. ამ უკანასკნელმა 3 სეტში ძლია ხორვატ მარიან ჩილიჩს და ბოლოს მეოთხე ფინალის მეოთხე და ძალიან საინტერესო წყვილზე იაპონელი კეი ნიშიკორი ფრანკ ჟო ვილფრიდ ცონგ შეხვდება. მეოთხე ფინალები დღეს დაიწყება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას ერთი ამბით სკოლაზე და მოსწავლეების ნაწილზე. აჭარიდან მივიღეთ ეს ამბავი, სადაც აჭყვისთავის საჯარო სკოლის მოსწავლეები ისევ შიმშილობენ და აი როგორი რა მიზეზით ამბობენ, რომ გამოცდების დროს მათ დირექტორმა შეგნებულად არასწორად შემოახაზინა პასუხები, ტესტების პასუხები, რის შემდეგაც მათ არსებული ბარიერის გადალახვა ვერ მოახერხესო. ასე თვლიან ისინი და ასე ყვებიან ამბავს. საკითხს აჭარის განათლების სამინისტროს აუდიტის და ინსპექტირების სამსახური იკვლევს. აჭარიდან მოგვითხრობს ახლა ბაჩო გურაბანიძე ამ შემთხვევაზე.
სოფელ აჭყვისთავის საჯარო სკოლის სამამოსწავლემ შიმშილობა განაახლა. გადაწყვეტილება აჭარის განათლების სამინისტროს აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის დასკვნას უკავშირდება, რომლის თანახმადაც დირექტორის პასუხისგებლობის საკითხი არ დაისმება. უცხებაში ამბობენ, რომ სკოლაში ჩატარებულ ექსტერნის გამოცდაზე პროცედურული დარღვევები არ დაფიქსირებულა. შესაბამისად, მოსწავლეების პრეტენზიები უსაფუძლოა. აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის უფროსის ალექსანდრე ჟავანაძის მტკიცებით, შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ექსტერნის გამოცდაზე რუსული ენის გარდა მოსწავლეებმა გეოგრაფია, სახელმწიფო და სამართალი, ფიზიკა, მათემატიკა და ბიოლოგია ვერ დაძლიეს.
აღნიშნული მოსწავლეები 20 თებერვალს დარეგისტრირდნენ ექსტერნატის გამოცდაზე და მათ უნდა ჩაებარებიათ 12 საგანში გამოცდა. რაც შეეხება კონკრეტულ საგანს, რუსულს იყო ბოლო საგანი და შესაბამისად მათაც, მოსწავლეებს და სკოლასაც ჰქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მანამდე წინა დღეებში ეს ბავშვები რამოდენიმე საგანში და არა ერთში უკვე მიღებული ჰქონდათ დაბალი შეფასება. კარნახისთვის დირექტორი ვერ იქნებოდა ან არ შეიძლებოდა ყოფილიყო დაინტერესებული, რადგანაც მან უკვე იცოდა რომ ამოსწავლებს ექსტერნატის გამოცდა დაუძლებლად ეთვლებოდა წინა საგნებში რამოდენიმეში იყო ჩაჭრილი.
აჭვისთავის საჯარო სკოლის მოსწავლეები ამბობენ რომ საკითხი შესწავლას განათლების მინისტრის მოადგილე დაპირდა, თუმცა პრობლემა ამ დრომდე მოუგვარებელია. ისინი გამოცდების შედეგების გაუქმებას ითხოვენ. მოსწავლეების პოზიციას იზიარებენ მათი მშობლებიც.
პირველში მინდა განათლების სამინისტროს შევახსენოთ, რომ დღეს ბავშვთა დაცვის დღეა, მაგრამ ასე იცავენ ჩვენს უფლებებს. ჩვენს შეტანილ განცხადებაზე არავითარი პასუხი არ მოსულა, რაც პირობები მოხდეს არ შესრულებულა. ჩვენს აქციას ისე ვაგრძელებთ, მანამ სანამ არ წავა სკოლის დირექტორი.
და სამინისტრომ იგნორირება გაუკეთა საერთოდ აი ამ ბავშვების მოთხოვნას, არანაირი ყურადღება არ მიაქცია მათ, არანაირი რეაგირება არ ყოფილა სამინისტროდან. ზუსტად 1 ივნის გადაწყვიტეს, რომ ბავშვთა დაცვის დღეს დაიცვან საკუთარი უფლებები.
მოსწავლეებს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი შეხვდა და სიტუაციაში გარკვევას დაპირდა. მომხდართან დაკავშირებით კომენტარი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმაც გააკეთა. გიორგი თავამაიშვილის თქმით, ფაქტმა პერმანენტული სახე მიიღო. მინისტრი ამბობს, რომ უწყება მოკვლევა აღნიშნულ სკოლაში დაასრულა, რომლის შემდეგაც დირექტორის ბრალეულობა არ გამოიკვეთა. ამიტომ გადაწყვეტილება დატოვოს თუ არა თანამდებობა დირექტორმა თავად უნდა მიიღოს.
მაქვს მოლაპარაკება განათლების სამინისტროსთან და ალბათ დეტალურად მეცოდინება უკვე თუ როგორ და რა იქნება. შევეცდები ყველანაირ ღონისძიებას მივიღებ, რომ მაქსიმალურად თხოვნა იქნება, რა იქნება, რომ ბავშვებმა შეწყვიტონ შიმშილობა.
ხლა როდესაც გვტავდება სასწავლო წელი და როგორ გეტყვით, თორე შემაჯამებელი პერიოდია და ამ შემთხვევაში ცვლილება ეს ნამდვილად არც საქმეს უხდება, არც შინაარსობრივად გასაგებია და რაც მთავარია იმ კონკრეტულ პრეტენზიებზეც გამოყენებული დირექტორის ბალულობა არ არის.
აჭვისთავის სკოლაში გამოცდაზე მიღებული არასახარბიელო შედეგის შემდეგ ერთ-ერთი მოსწავლის მშობელი სკოლის დირექტორს ჯერ სიტყვიერად დაუპირისპირდა, რაც მოგვიანებით ფიზიკურ შეურაცხყოფაში გადაიზარდა. მომხდართან დაკავშირებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოკვლევა ცემის ფაქტზე 125 მუხლით დაიწყო.
ბაჭო გურაბანიძე, მოგვითხრობდათ აჭარაში სოფელ აჭვისთავის საჯარო სკოლის სკოლაში მომხდარ შემთხვევაზე, იქ რამდენიმე მოსწავლე შიმშილობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა მუსიკას დავუთმოთ რამდენიმე წუთი, სულ ცოტა ხანში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ.
Thank you.
აგრძელებთ გადაცემას 8:45 წუთი შესრულდება ცოტახანში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. გოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. გადაცემას ახლა გავაგრძელებ ახალი ამბები. 15 წუთში ერთხელ გვაქვს ხოლმე ახალი ამბები რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში. და ახლა სწორედ ეგ დროა, როდესაც მოკლედ გეტყვით, თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე, რა მოხდა მშვენივრად მსოფლიოში და საქართველოში. ასობით ადამიანი ითვლება დაკარგულად ჩინეთში, მას შემდეგ რაც მდინარე იანძიზე ჩაიძირა გემი, რომლის ბორტზე 450-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. გემი შტორმის შედეგად ჩაიძირა, რამდენიმე ადამიანმა შეძლო ნაპირზე გასვლა, მათ გააფრთხილეს პოლიცია, ხოლო მდინარეებს სამაშველო სამუშაოები, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ 10 ადამიანი არის გადარჩენილი. პარიზში 20 ქვეყნის მინისტრები შეხვდებიან ერთმანეთს, რათა განიხილონ სტრატეგია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ვერ შეძლებს დაესწროს შემთხვევას, რადგან მან დაზიანება მიიღო ველოსიპედით გადაადგილებისას. ერაყის ოფიციალური პირების ცნობით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ თავდასხმები მოაწყო ანბარის პროვინციაში მდებარე პოლიციის ბაზაზე და მოკლა სულ ცოტა 30 ჯარისკაცი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ბრიუსელში შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. ცნობების თანახმად ლაპარაკი შეეხებოდა ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შექმნის გეგმას და ვარშავაში მომავალი წლის ნატოს სამიტისთვის მზადებას. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა პოლონეთის სამი მოქალაქე მწვერვალ თეთრ ნულიდან უვნებლად ჩამოიყვანეს.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ 8:46 წუთია, გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ ყოველკვირეული რუბრიკით, უბრალოდ ამ რუბრიკის რადიო ვერსიით, გადაცემის რადიო ვერსიით, ტელეგადაცემისა წითელი ზონა. ეს პროექტი ყოველ შაბათს 23 საათზე გადის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. დღეს კი გთავაზობთ მოკლე რადიო ვერსიას ამ პროგრამისა, რომელიც გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა გახლავთ. წითელი ზონის ეს გადაცემა სტალინური რეპრესიების ეპოქას ეძღვნება, კერძოდ დაბეზღების, იგივე დანოსების სისტემას, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ იმხანად დაამკვიდრა. რას ეყრდნობოდა კიდევ სტალინის ძალაუფლება და როგორ მოქმედებენ ტოტალიტარული ეპოქის მითები დღეს? ამ კითხვებზე პასუხობს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრი დავით კოპალიანი. გიორგი გვახარია უძღვება მასთან საუბარს.
პირველ რიგში არის ყოფა, ანუ რეალობა, რომელიც იყო დამალული და ზღაპრად ქცეული, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ამ მენტალობით, დამეთანხმებით ალბათ, და ძლიერი ამ მენტალობის გავლენა არა, სიმართლის არ ცოდნის. უფრო ადვილი ხდება ცხოვრება.
დიახ, უფრო ადვილი ხდება ცხოვრება და გარკვეულწილად ინერციით მოდის მთელობა, დამალო არასასიამოვნო, დამალო გასაკიცხი, დამალო ისეთი, რაც უმრავლესობას არ მოეწონებს. ამის ნიშნები დღესაც ხდება. ისაუბრო ის, რაც სასიამოვნო მოსასმენია უმრავლესობისთვის, არ გამოირჩეს ხვებისაგან, ჩაჯდე რაღაც კონტექსტში. დღესაც ბუნებრივი არა ისეთი ძალით, მაგრამ ინერციით ეს მოდის. იმ პირობებში, როდესაც ამის ვალდებულება არ არსებობს, ამის საჭიროება არ არსებობს, ამისთვის არავინ არ დაგხვრიტავს, ამის არავინ არ გადასახლებს. თუმცა ისტორიული მეხსიერება საზოგადოებაში იმდენად არის ინკორპორირებული, რომ დღესაც ვცდილობთ მისაღები ვიყოთ საზოგადოებისათვის, ლამაზად გამოვჩდეთ.
თქვენ მემორიალი ახსენეთ და თქვათ, მეჩვენება თუ არა, რომ რუსეთისგან განსხვავებით, ეხა რუსეთის მემორიალსაც უჭირს, ვიცით, მაგრამ მაინც აი ეს ანტისტალინური მოძრაობა, ასე დავარქვათ, პირდაპირ საქართველოში არ ყოფილა. თუ არ აი ეს მაგალითებს თუ არ გავიხსენებთ, სტალინის ეგლის ჩამოგდების და სიმბოლიკასთან ბრძოლის, აი ეს რაც თქვენ თქვით, რომ აი სტალინური ცნობიერების წინააღმდეგ ბრძოლა არ ყოფილა. იმიტომ რომ სტალინი ქართველი იყო,
შეიძლება ესეც თამაშობს თავის როლს. ერთი რომ სტალინი ქართველი იყო, მეორე სტალინის შორს იყო და უფრო რაღაცა დიდის ნაწილი იყო. ეს განსაც ჩემი აზრით დღემდე არსებობს. და ალბათ ცნობადობა ცნობილი ქართველი იყო, არის ვერ გეტყვით. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენთან არ არის გააზრებული ის მწვავე შედეგები ზარალი რაც ადამიანმა თავისი ფენომენით და იმ სისტემით რა სისტემაც შექმნა მოახდინა საზოგადოებაზე მათ შორის ქართულ საზოგადოებას მოთხოვნა სამწუხაროდ გააზრებაზე ამისი არ არის იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურობაში ვერ ვამჩნევთ და ვაფასებთ ამას ისინიც კი ვინც კი აფასებენ რომ სტალინი ცუდი არის უმეტესობას არ აქვს არგუმენტები თუ რატოა ცუდი იმიტომ აა ცუდი რომ ზოგადად თანამედროვე სამყარო აღიარა ბოროტების ფენომენად და არა საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე და არა იმ პრობლემებიდან გამომდინარე რომელიც საკუთარ საზოგადოებაში არსებობს საკუთარ ქვეყანაში არსებობს აი ამ კუთხის გადასახედიდან არავინ არ უყურებს შეიძლება უყურებდეს იმ კუთხიდან რომ რა მოუტანა საქართველოს იქ მიწები არ მოუმატან არ მოუკრო ან უფრო არ გაანავსო ნიკოფსიდან დარუბამდე მაგრამ რამდენი ადამიანი იმ ამის შეფასება სამწუხაროდ არ ხდება ჩემი აზრით ესეც გარკვეულწილად ისევ საბჭოთა კავშირში გამომუშავებული ინსტინქტის შედეგია მე თუ არ მეხება კონკრეტულად და პირადად ჯობია გავჩნდე ჯობია არ თქვა თავარი არ შემე
თუმცა ჩვენი ცით ადამიანები რომელთაც შეეხო ოჯახის წევრები და უხოცეს მაგრამ ისინი მაინც დარჩნენ სტალინისტები
ესეც ღვთის ხრივ შიშის ნაწილი იყო და მეორე ხრივ იდეოლოგიის და პროპაგანდის ნაწილი ალბათ უნდა დაეჯერებინათ მათი მშობლები არიან აგენტები რომ გადარჩენილიყვნენ მათ ეს მოდაეჭერები.
როგორც კი თქვა ესეთი აქტიური ბრძოლა იწყება ამ სიმბოლიკის წინააღმდეგ აი ისევ სტალინის ეგის ჩამოგდება მაცხოვრებლობაში მაშინაც იქნება ახალი მითები. მაგალითად ის რომ სტალინმა გადაარჩინა ეკლესია, რომ ლენინმა ეკლესია დაანგრია და სტალინმა პირიქით ააღორძინა.
დიახ, ესეც ცნობილი მითი არის, პრინციპში ამ მითში რეალობა არის, რადგან სტალინს მიუძღვის როლი ეკლესიის ხელახლა აღორძინებაში. თუმცა როგორი ეკლესიის აღორძინებაში ამაში არის საქმე, უბრალოდ ავიწყდებათ ან არიციან ის მომენტი, რომ რეალურად რაც მოხდა საბჭოთა კავშირის ისტორიაში ეს მოხდა რღვევა ზოგადად ეკლესიის და ჩამოშლა არსებულის და შემდგომ პერიოდში სტალინის პერიოდში მოხდა ხელოვნურად შექმნა ეკლესიის როგორც ერთ-ერთი დანამატის საზოგადოებრივი აქტივობის. ფაქტი არის რომ სტალინის პერიოდში დაიწყო ეკლესიის მშენებლობა ხელახლა, თუმცა ფაქტი არის ისიც რომ ეკლესიის ღვთისმსახურების შერჩევა ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა სახელმწიფოს შერჩევით. არაერთი დოკუმენტი არის მაგალითად არქივში ხელმისაწვდომი, მათ შორის გამოქვეყნებულიც კი თავად არქივის მიერ, სადაც მაგალითად ბერია ახასიათებს ამათო ეპისკოპოს და ამბობს ვის უნდა ენდონ, ვინ უნდა აერჩიონ, ვინ უკეთესია, ვინ უფრო გამოსადეგია. ძნელია გაგრძელება უწოდო იმას, რაც დაინგრა საქართველოს ეკლესიის სახით და რაც შემდეგ აშენდა.
თუმცა არის მოსაზრება, რომ ომის შემდეგ სტალინს რაღაც ირაციონალური ცდილები ჰქონდა, ის კი არა მოწმუნდეც კი გახდა. ის რომ ეს მხოლოდ მითებია, ხო?
სტალინის ბიოგრაფია არა ვარ და გამიჭირდება ამის თქმა, თუმცა მის ქმედებებში ირაციონალური თქმის ვერასდროს ვერაფერს ვერ ხედა. თუ არ ჩავთვლით ზოგად პარანოიას, რომელიც მას გააჩნდა ან განადგურების შიშს. და ეს ამ კონტექსში შეიძლება განვიხილოთ როგორც თავის შექმნილი სისტემის ხვეყლი, რამაც იმ ხვეყლა კიდეც საბოლოო ჯამში საათების განმავლობაში ინსულტიანი იწვა და ვერ მიეკარა ან არ მიეკარა.
ბოლო მისი პარანოიდული მტრისხატი რომელიც რა არის ექიმთა საქმე მაქვს
ექი ბოლოს ებრაელთა საქმე
წამოიწყო და პარანოიდი
ებრაელთა საქმე წამოიწყო და გარდა ამისა წამოიწყო რუსი ხალხის როგორც განსაკუთრებული ერის წინწამოწევის თემა და იგივე ომის გადაფასების თვალსაზრისით რუსი ერის როგორც გამარჯვებული ერის წინწამოწევა ესეც არ დაცალდა ალბათ ახალი ერთ კიდე ერთი საშუალება იყო ახალი დეპრესიების ახალი ტალღის რაც სისტემას პერიოდულად ჭირდებოდა იმისათვის რომ თავის თავი ფორმაში ყოფილიყო
მას არ დაცალდა მაგრამ მემკვიდრეები გამოუჩნდა თანამედროვე რუსეთში
ის იდეოლოგია რაც სტალინმა შექმნა დღემდე ცოცხლობს სხვადასხვა თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში სხვადასხვა ხარისხით მათ შორის საქართველოშიც
ეს გახლავთ დავით კოპალიანი საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრი რომელიც იყო გიორგი გვახარიას ყოველკვირეული რუბრიკის წითელი ზონის სტუმარი. ახლა მოისმინეთ თქვენ ამ რუბრიკის რადიო ვერსია, მოკლე ვერსია, ხოლო სატელევიზიო ვრცელ გადაცემას ნახავთ შაბათს 23 საათზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკასა და ანონსებს დავუთმობთ, შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ახალამებს.
2015 წლიდან ქვეყნის სატელეკომუნიკაციო სფეროში უმნიშვნელოვანესი რეფორმა განხორციელდება. საქართველო ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადადის. რეფორმის განხორციელებით საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებას შეასრულებს. ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება მსოფლიოს აჩვენა, რომ არსებობდა სიხშირული რესურსის გამოყენების უფრო ეფექტიანი შესაძლებლობები. სწორედ ამიტომ დღეს მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა უკვე ციფრული მაუწყებლობით სარგებლობს. ახალ ფორმატზე გადასვლის შედეგად საქართველოში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება მაუწყებლობის ხარისხი, და რაც მთავარია, გაიზრდება პროგრამების რაოდენობა. ანალოგური პროგრამისთვის განკუთვნილ ერთ არხში შესაძლებელი იქნება საშუალოდ 15 სტანდარტული გარჩევადობის პროგრამის გადაცემა. მომხმარებლისთვის ციფრული მაუწყებლობა უზრუნველყოფს ხმისა და გამოსახულების გაუმჯობესებულ ხარისხს და უფრო მეტი სატელევიზიო პროგრამების ხელმისაწვდომობას. პროცესი ხელშეუწყობს ინფორმაციული საზოგადოების განვითარებას. ციფრული ტელევიზია, სამყარო უკეთესი ხარისხით.